Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā Sandra Kropa. Šonadēļ, svinot Pasaules ūdeņu nedēļu, esam runājuši gan par zivju resursiem un pārzveju, gan par atkritumiem Baltijas jūras piekrastē, taču šodien pievērsīsimies iekšējiem ūdeņiem, precīzāk unikāliem ezeriem, kas sastopami tepat Latvijā. Latgales Skaistkalnas ezeri ir mājvieta unikālām floras un faunas sugām. Kā apsaimniekojam šos ezerus un par to, kā saglabāt tos nākamajām paudzēm, sarunu jau pavisam drīz studijā. Līdz tam iepazīsim pazemes ūdeņu sistēmu Latvijas teritorijā. Pēc mirkli iepazīsim Dzidrūdens ezeru Latgalē, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par ūdeņu sistēmu, kuru ikdienā neredzam – pazemes ūdeņiem. Latvijā pazemes ūdeņi izplūst upēs, ezeros vai jūrā, līdz ar to, ja piemēram piesārņojums ir lielupē, tad Gaujā tam nokļūt ir neiespējami. Tā stāstot par pazemes ūdeņiem, teica ģeologs Andis Kalvāns. Sarunā ar viņu uzzināsim, kas ir pazemes ūdeņi, kāda ir to uzbūve un kā tos pēta zinātnieki.
Pazemes ūdeņus es gribētu raksturot vairāk salīdzināt par sūkli. Iedomājos sūklis, viņā ir daudz mazi tukšumiņi, un viņos iekšā ir vai ūdens, vai gaiss. Un ja mēs runājam par pazemes ūdeņiem, tad tie mazie tukšumiņi ir pilni ar ūdeni. Līdz ar to tas ir tā kā viena sistēma vai tāds ļoti smalks tīkls, kur katrs mazais pilieniņš pa kaut kādiem smalkiem kanāliņiem ir savienots ar citiem pilieniņiem, un tādu pilieniņu ir bezgal daudz. Vai otra analoģija ir, tāds kokteils slash, kas ir ledus kokteils, sablenderāts vai smalks ledus skaidiņas, un tur pa vidu starp tām skaidiņām ir ūdens vai sula vai kas tam tur ir iekšā. Un tad pazemes ūdenis ir tas dzēriens, ko mēs izsūcam ar salmiņu, un tie ieži ir tās ledus skaidiņas, kuros tad mēs to ūdeni atrodam.
Tā pazemes ūdeņus raksturo Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadošais pētnieks Andis Kalvāns. Turpinājumā lūkosim, kā šīs zemes dzīļu straumes, kas iestiepis gruntī līdz pat 14 km dziļumam, tā teikt, uzvedas.
Viss ir atkarīgs no definīcijas, ko jūs sauc par pazemes ūdeņiem. Ja mēs paņemsim, zemes mantī no vairāk 100 km dziļuma, nevaram paņemt, bet ja mēs varētu. Mēs tik un tā tur atrast ūdeni. Mēs tur atrast ūdens molekulas, kas sasana ūdeņrišums kāpi, viņas tur ir iekšā. Un jautājums, vai mēs to saucam par ūdeni, vai mēs viņu saucam par kaut ko citu. Tā kā tas ūdens ir viss caur zemē, no zemes virskārta līdz pat pašam kodolam. Jautājums, kurā brīdī mēs viņu saucam par ūdeni, un tā pārējais savukārt ir ļoti tādā gradvētu vai nemanām, jo mēs iesim dziļāk zemes centra virzienā, jo tur kļūst karstāks, tur būs mazāk spraugas starp šiem tiešu daļiņām, mazāk vietas būs tam šķidriem ūdenim, tur ūdens būs tā kā vairāk kaut kādā brīdī viņš kļūst tā kā gāzveida vai fluīda formā, ko mēs vairs nesauksim par šķidrumu, jo ir temperatūra pārāk augsta, bet joprojām tas ūdens kā ķīmiskais savienojums būs atrodams.
Un ja mēs runājam par tieši jūsu darbības sfēru, par pazemes ūdeņu pētīšanu, vai jūs varat pastāstīt radio klausītājiem, no ar kādiem instrumentiem, kā tas notiek?
Dziļurbums tas ir tas pamats, jo tas ir tas veids, kā mēs iegūstam to fizisko paraugu, kā mēs tiekam pie ūdens, mēs varam nomērīt, cik strauji ūdens pieplūšana jurgumā, kāds ir šis ūdens sastāvs, temperatūra, kādas fizikālās īpašības varbūt. Un attiecīgi no tā, kā ūdens pieplūst, varbūt mēs varam saprast, kāda ir ieža, kuros viņš atrodas. Vai šī viena ieža masa ir savienota ar atšķirīgiem iežiem, kā noteikti šī ūdens plūsma, caur iežiem, caur šīm te mazajām dzīsliņām vai porām. Principā viens no jaukākajiem mērinstrumentiem ir, mēs viņu saucam par daiveriem, nirēji. Tas ir tāds tā nedaudz līdzīgs pilcpāli vai instruments, ko mēs iekarinām trosītē, ielaižam iekšā urgumā, un ar šo iespējams nomērīt ūdens līmeni, vai līmenis mainās laikā, ja ūdens spiediens, un elektrovadītspēja un dažreiz vēl kādas citas pazīmes. Un tas ļauj novērtēt, cik šī vida ir dinamiska, kā mainās, kā ūdens plūs pazemē, kā mainās ūdens līmenis, kā varbūt mainās sastāvs. Savukārt tas, kas iet, mēs paņemam ūdens paraugu, un tas iet uz laboratoriju, un tā ir visa ķīmiskā analīze, sākot no pavisam vienkāršiem, tur, nezinu, nātrija, kalcija, jona daudzums, ūdens cietība, līdz pat stabilie izotopi, radioaktīvi izotopi, un tas spektrs ir ļoti plašs attiecīgi.
Skatoties uz Latviju un uz mūsu gan virszemes, gan pazemes ūdeņiem, vai jūs varat izskaidrot, kā tas ir, piemēram, ja ir piesārņojums kādā no upēm, kā tas var aiziet līdz nākamajai upei, cik liela loma ir pazemes ūdeņiem, kā ir saistīta, piemēram, Gauja ar lielu, cik tie saistītā ir tie pazemes ūdeņi?
Latvijā ir tā, ka faktiski visur pazemes ūdens izplūst upēs, vai izplūst ezeros, vai izplūst jūrā. Pretējā virzienā plūsma ir ārkārtīgi reti, nu, tas ir izņēmuma gadījums, kur Latvijā ir tādas situācijas. Dažas ir, bet tas ir ļoti reti. Līdz ar to, ja piesārņojums ir, teiksim, Gaujā, viņam caur pazemes ūdeņiem nokļūt Lielupē ir faktiski neiespējami, jo pazemes ūdeņi izplūst gan Gaujā, gan Lielupē, un līdz ar to ir kaut kur pa vidu starp šīm te upēm ir tā kā tā ūdeņa šķirtne, kur plūsmas aiziet pretējās virzienos. Jo jums ir daudz nokrišņi, lietas ūdens iesūtas augšnē, tālāk viņš izsūtas cauri augšnē un nonāk pazemē, un veido pazemes ūdeņus, un caur šim te iežiem tad viņš filtrēs lēnām uz upēm.
Pazemes ūdeņi, kā tas ir, atkal runājot par mūsu zemi, vai ir tā, ja es salīdzinu tā kā aisberga redzamā daļa, kas ir nedaudz, un tad tas lielā visa masa ir apakšā, vai tāpat ir arī, ja mēs skatāmies uz Latvijas virszemes un pazemes ūdeņiem?
Es domāju, tā pilnīgi noteikti var teikt, jo, ja mēs ņemam tā raksturīgā poru proporcija ir 10, 20, 30% no iežiem, kas ir Latvijā, viņu tilpumu veido poras, kurās atrodas ūdens, un ja mēs reiķam, ka mums šie ieži ar šādām 10 līdz 30% porainību ir vismaz 1 km biezs slānis, tad mēs varam izreikināt, ka šajos iežos ir 100 vai vairāk metru biezs ūdens slānis, un ja mēs viņus salīdz kopā. Tā kā pilnīgi noteikti tas ūdens apjoms pēc tilpuma, kas ir pazemē, ir daudz lielāks nekā tas, ko mēs redzam šeit virszemē.
Es jau pieminēju to piesārņojumu. Kā tas darbojas, ja piemēram viena no upēm tur atklāja kaut kādu veidu, bet laikam jānav tas ķīmiskais vai bioloģiskais piesārņojums, kā tas notiek tālāk, vai pazemes ūdeņi kaut kādā veidā to attīra, vai kur tas aizplūst?
Tādam ūdrim, kas nonāk pazemē, ja viņš ir piesārņos, tas interesants aspekts ir viens, ka tas tilpums kopējais liels, ko mēs tikko runājām, līdz ar to viņš ļoti atšķaidās. Un otrs, tur ir ļoti daudz mazas poras, kurās, nu, īpaši bioloģiskais piesārņojums baktērijas, viņas vienkārši tur iesprūst, viņas tur paliek, viņas neceļo kopā šo ūdens plūsmu, līdz ar to tā kā pazemes ūdens attīra šo te piesārņojumu. Un otrs, iežos var būt tā kā aktīvi savienojumi, piemēram, dzelzs oksīdi, kas veicinās to, ka šīs te piesārņojušās vielas noārdās. Vai viņas noārdās ķīmiski, pārveidojoties par nekatīgiem savienojumiem, vai viņas vienkārši absorbējas, tā kā pielīp šīm te minerālu daļiņu virsmā un tur arī paliek. Līdz ar to ļoti bieži pazemes ūdeņiem piemīt tas, ko sauc par pašatīrīšanos, ka viņas spēj tā kā attīrīties. Protams, tam varbūt ir pretējs efekts, ka, un, piemēram, dzelzs savienojumi nonāk no iežiem šķīst, nonāk ūdenī un attiecīgi ūdens kvalitāte vai samazinās.
Runājot par pazemes ūdeņiem, būtiski ir zināt, kas ir tas, kas nonāk mūsu dzeramajos traukos, ja mēs paši savā teritorijā veidojam dziļurbumu.
Jo dziļāk, jo labāk, tas attiecas vairāk uz to, ka cilvēki radīties piesārņojums, tur minerāli mēsli, pesticīdi vai, nezinu, nedod Dievs kaut kādi naftas produkti. Protams, ka jo dziļāk mēs būsim, jo viņi būs mazāk. Bet nevienmēr tā, ka jo dziļāk mēs ierupsim, jo mēs dabūsim labāku ūdeni, jo Latvijā ir, nu, apmēram trīs, laikam, galvenās problēmas. Viens, ka ūdenī var būt daudz dzelzs savienojumu. Mēs redzam, ka tas ir sarkanie pleķi uz izlietnēm. Tad ūdenī var būt sēra savienojumi. Viņi var būt sērotņieža veidā, slikta smaka. Un tad, ja mēs ierupsim pavisam dziļu savu urbumu, mēs dabūsim sāļu ūdeni.
Cik ļoti saistība ir mūsu Baltijas jūrai arī? Mēs zinām, pēdējos gados bieži runājam par to, ka jūra ir pamatīgi piesārņota saistība ar pazemes ūdeņiem Latvijas teritorijā.
Nu, Latvijas teritorijā līdzīgi kā ar upēm, tā plūsma vienmēr ir no sauszemes uz šo ūdens krātos pusi, pazemes ūdeņi izplūst jūrā. Un ir zināms, mums ir Rīgas tie apkārtnē un Liepājas centrālajā daļā, kur jūras ūdens ir ieplūst pazemes ūdeņos, tāpēc, ka dikti daudz sūknešos pazemes ūdeņus ārā, un tad tur vajadzēja kaut kam to tukšumu aizpildīt. Bet tur vairāk problēma ir to, ka tas vienkārši ir sāļš ūdens, un tāpēc viņš nav labs. Savukārt, tas ķīmiskais piesārņojums varbūt jūrā, nu tas uz pazemes ūdeņiem ļoti maz atstāja iespēju. Pazemes ūdens ir ļoti daudzveidīgs. Tas ķīmiskais sastāvs varbūt ārkārtīgi plašā spektrā, sākot no, nezinu, kalcijas, nātrijas, magnijas, nu, tādi parastie ķīmiski elementi, kas, principā, cilvēkam ir vajadzīgi, kas organismam ir nepieciešami, mēs viņus uzņemam ar pārtiku vai ūdeni, bet tikpat labi tur varbūt iekšā nitrāti, jo un tur varbūt iekšā pesticīdi, visbiežāk tie nāk no lauksaimniecības, protams, zemēm, un ja mēs redzam, ka ir, nezinu, rapša lauks, skaisti zied, tur patās lejā nogāzītē ravotiņš, kur cilvēki nāk ar savām kaniņām un pudelēm. Nu, tā nav laba ideja tur ņemt ūdeni, jo liela varbūtība iekšā tur būs šie te lauksaimniecības ķimikālijas, vai nu viņas tiešā veidā, vai ar lielu iespēju nokļūst šīm te avotņām, kurš tur līdzās atradīsies.
Andis Kalvāns cita starpā šobrīd piedalās projektā no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana Gaujas Koivas upju baseina apgabalā. Šis apjomīgais darbs, kas ritēs līdz 2020. Gadam, arī pierāda, cik būtiski apkārtējā vidē ir zemē mītošie avoti.
Latvijā mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam šīm te dabas bagātībām, dabas daudzveidībām. Liela daļa no tām ir tieši tas, kas augi, dzīvnieki, ekosistēmas. Un ļoti daudz no šīm ekosistēmām pastāv tikai tāpēc, pateicoties, ka tur ir noteikti tā kā ūdens režīms, vai tur ir noteikti lietus ūdens kaut kādā veidā savāc nokrišņu ūdens, vai arī tur noteiktā veidā apjomā pieplūst pazemes ūdens. Un tas, cik daudz tas ūdens ir, kāda ir viņa kvalitāte, tas nosaka to, kādi augi dzīvnieki šī vietā dzīvos, un tas savukārt nosaka to, cik augstu mēs šo te vietu vai šo ekosistēmu vērtējam. Un šī projekta mērķis tad ir izstrādāt metodiku, kā mēs varam atpazīt šīs te ekosistēmas, kuras pastāv pateicoties pazemes ūdeņu pieplūdei ar noteiktu daudzumu un noteiktu kvalitāti, un tad tālāk, kas būs jādara mums, lai viņas aizsargātu.
Pār pazemes ūdeņiem stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadošais pētnieks Andis Kalvāns, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies īpašiem ezeriem Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Tepat Latvijā atrodas ezeri, kuri slēpj sevi ievērojamas dabas vērtības un tiem līdzīgi nav atrodami citviet Baltijā. Šie ir ezeri, kuri savu vērtību guvuši ne tikai caur to neparastiem iemītniekiem, bet arī ainavu, kuru tie veido. Lai pievērstu uzmanību Saulaskalna ezeru zemes dabas vērtībām un veicinātu ilgtspējīgu vērtīgu ezeru apsaimniekošanu, Latvijas dabas fonds aicina iepazīt šos ezerus tuvāk. Kā lai gaitā mainījušies Latgales Saulaskalna ezeri, kāda ir cilvēka ietekmušo ezeru vidi, par to visu runāsim tad arī likušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums šodien studijā viesojas Latvijas dabas fonda projektu vadītājs, eksperts un botāniķis Uvis Šuško. Sveicināti! Vēl sarunas gaitā mums pievienosies arī dabas aizsardzības pārvaldes eksperta Lauma Vizula Kahovska, bet kamēr Lauma vēl tikai gaidām pievienojoties mūsu sarunai, nu, jautāšu jums pavisam vienkārši, jo Saulaskalna ezeri, es domāju, ka nu, daļai Latvijas iedzīvotāji varbūt tiešām ir ļoti labi zināma teritorija, varbūt viņi zina, kas tās ir par dabas vērtībām, bet lielai daļai tie ir pilnīgi nezināmi. Vietu, un es pieļauju vēl tādu atklājumu vietu Latvijas dabas ainavā. Kas ir Saulaskalna ezera, kur tie ir un ar ko tie ir unikāli?
Saulaskalna ezera zemes ezeri atrodas pārsvarā Krāslavas novadā, daļa arī Aglonas novadā un daļa Dagdas novadā. Šī ezera zeme atrodas Latgales augstienē, Dagdas paugurainē, un tas ir ezeriem visbagātākais novads Latvijā. Tur paverās nu, no Saulaskalna tieši ļoti neparasts skats, tieši šīs ezeru ainavas, tik daudz ezeru kā tur nav nekur citur Latvijā. Un ja varbūt tagad šo visu skaistumu tik labi nevar saskatīt, jo nu, šobrīd nekāda skatu torņa Saulaskalnā nav, bet laikā no 34. līdz 44. Gadam tur atradās tornis, un no šī torņa varēja ieraudzīt 26 ezerus. Tai skaitā arī nu, Aglonas bazilikas torņus un arī Dagdas baznīcas torņus.
Bet nu, no tiem daudzajiem Latgales skaistiem ezeriem, tad kuri būtu pieskaitām tieši Saulaskalna ezeriem? Mums ir tāda kartē novelkama līnija, kur viens ezers būs un otrs vairs nebūs Saulaskalna ezers.
Nu, šī robeža ir ievelkama nu, jau pēc tam ezeru koncentrācijas punktiem, jo nu, galvenā šī ezeru virtene stiepjas no Skaistas uz Aglonas pusi un nedaudz paplašinās uz Dagdas un Andrupenes pusi. Un tā galvenā ezeru vaga, tā ir tāda ledāja veidota dziļa vaga, kur ir izkaisīti šie daudzi dziļie ezeri, un mūsu izpratnē šie dziļie ezeri ir nu, tādi, kas ir dziļāki pa 20 metriem. Un te arī atrodas dziļākais ezers Baltijā, Dridzis, jeb Dreicis, kā pareizi būtu latgaliski jāsaka, 65 metri dziļš. Un tie pārējie, Jaziņas, Cārmiņas, Lejas, ir 30 līdz 34 metri dziļš. Sīvers 24,5 un Ārdavs pie 28 metri dziļš.
Tad var teikt šo ezeru nu, sistēmu raksturo tieši šos dziļums kā tāds ļoti līdzīgs šiem visiem ezeriem. Vai, nu, piemēram, skatoties kartē, liekas tur gan lielāki, gan mazāki. Jā? Brīžiem pat liekas tik ļoti sadrumstaloti, ka tādos Amazonas liekas mūžmežo šobrīd skatāmies kartē, bet patiesībā tā ir tāpat Latvijas teritorija.
Jā, nu šie ezeri ļoti daudzveidīgi, ir gan lieli, gan mazi, un piemēram, nu, tie dziļie ezeri, nu, pārsvarā jau ir lielie, bet piemēram, pašā Sauskalna pakājē ir Dubiņš, tāds mazs ezeriņš, 7 hektāri, kurš ir 30 metru dziļš. Tā ka, vai piemēram, tāds, nu, nu Valnats, kurš ir tikai 20 metru garš, bet 10 metru dziļš. Tā ka, nu, šos visus ezerus ir veidojuši ledāja kušanas ūdeņu ārdošā darbība, kurai arī ir jāpateicis par šo skaisto ainavu.
Var teikt, tie tādi ledāja atstātie nospiedumi.
Jā.
Cik
jā.
Sen pagātni ģeoloģiski ir šie ezeri?
Ģeoloģiski šis ledājs, nu var sakot, šī ir pirmā Latvijas nu, daļa, kas sāka atbrīvoties no ledāja, tas bija pirms 17 līdz 18 tūkstošiem gadu. Un šie trīs augstākie pauguri, kas ir Saules kalns, Blēdaļa kalns un Babru kalns, kas ir virs 200 metri, tie pirmie pacēlās virs šiem ledāju kušanas ūdeņu baseiniem. No tā visa laika šajos ezeros ir palikuši liecinieki, tie ir gan augi, gan dzīvnieki, divas zivju sugas, ezera salaka un repsis jeb seļava, kā to latgalē sauc. Šie ir relikti no tiem laikiem, kad te vēl bija savienojums ar jūru. Un nu, tā ir ļoti sena vēsture. Arī šie neparastie augi, najāda, smalkā najāda, lokanā, tad lobēlijas, ezerenes un viss to pavadošās sugas ir palikušas šeit un joprojām aug, nu, jau nu, kopš pēc ledus laikmeta pirmajiem gadu tūkstošiem. Un, nu, jā, un šie augi un dzīvnieki liecina par šo kvalitāti ilglaicībā. Nu, protams, caur gadsimtiem un gadu tūkstošiem sevišķi jau pēdējie, nu teiksim, 800 gadi, kad jau cilvēka darbība ir nu, daudz plašāk ir vērsusies un, nu, tie, gan teiksim, pati ezerzeme ir atmežota lielā mērā, bet tas bija pamatā sākot ar 18. Gadsimtu, kad Latgalē bija demogrāfiskais sprādziens, 18. 19. Gadsimts, kad vajadzēja lauksaimniecību zemes, un mūsdienās tieši nu, šī ainava ir atklāta, un arī tā ir viņas vērtība. Un tāpēc šeit ir jāsaimnieko tā, lai nu, šo atklātas ainavas skaistumu uzturētu.
Jo, ko tas nozīmē saimnieko tā, lai būtu atklāts ainavas skaistums saglabāts?
Nu, ja mums ir mežainas teritorijas, nu, nu, tad šis viss tā vērtība ir mežos, nu, ja tur vēl ir ezeri, ļoti labi, bet šeit tomēr šīs zemes ir apgūtas un nu, tāds, tāda nu, pirmatnējo mežu tur nav. Un tā tad, nu, mēs esam mantojuši šo acīm tīkamo atklāto ainavu, kur paverās no pauguriem šie daudzie ezeri, Un tā tad šīs dabas vērtības ir pamatā saistītas ar ezeriem un ar lauksaimniecības zemēm, kuru vidū ir nelieli mežu puduri, nu, dažviet tie ir lielāki, bet pārsvarā ainava ir atklāta, un ja šo ainavu nekopi, nu, tad šīs lauksaimniecības zemes, kas netiek vairs apstrādāts, aizaug ar kokiem, un šos ezeru skatus mēs vairs nevaram ieraudzīt.
Bet kā tā lauksaimniecība ietekmē pašus ezerus? Nu, piemēram, jautājums, cik, protams, intensīvi tā ir laikam tajā teritorijā, nu vai tad atkal tā lauksaimniecība neveicinās pašu ezeru aizaugšanu ar tur nunākošām barības ielām?
Nu, tas ir pamatā negatīvi. Tas izpaužas tur, kur vērtīgo ezeru krastos ir veikta intensīvā meliorācija. Piemēram, Sīveram ir nomeliorēta aptuveni puse krasta līnijas, un tas ir 80. gadi. Un tikko šos grāļus izraka, tā nākamā gadā jau viss sāka augt blīvās niedru audzes. Un te ir jādomā nākotnē par šo meliorācijas sistēmu dabiskošanu, lai šī biogēnu noplūde tiktu mazināta. Vienlaicīgi arī mēģinot mazināt to negatīvo ietekmi, nu, kas jau izpaužās blīvu niedru audžu izveidošanās, tā tad ir jāpļauj šīs niedres, un jo blīvas niedru audzes degradē šo ezeru daudzveidību, tas ir gan šie reti augi sarūk, gan arī daudzām zivju sugām nav iespējams vairs nārsts, jo blīvās niedru audzes ir vienveidīgas, un lai notiktu nārsts, vajag atklātu seklu izsilstošu krastmalu, kur ir daudz ir dažādu barības vielu, un arī, teiksim, barības bāze ir pieejamāka.
Bet tad sanāk, pašas piņas maiņu kaut kāda aizaugšana ir tur aktuāla problēma, ka mēs piņasim par jūru ļoti bieži runājam, kad piņas maiņu savērošanās un tad skābekļi atkal trūkums pašā ūdenī, ūdens slāņos veidojas, vai šajos ezeros mēs varam runāt par ko līdzīgu?
Par laimi lielākoties varbūt stāvoklis ir pieņemams, bet jo ir šie ezeru dabas dotie faktori, ka ezeri ir dziļi un viņi barojas lielākoties no gruntsūdeņiem. Un kamēr šī barošanās no gruntsūdeņiem ir, kamēr ietekme no krastiem nepārsniedz, nenoslāpē šo gruntsūdeņu pienesumu, tikmēr vēl tur visu var atjaunot.
Bet sanāk, ka šobrīd vēl tie ezeri ir diezgan dzidrūdeni, tie ir pazīme, teikt, novērtējumā.
Jā, neapšaubāmi, ja mums Latvijā ezeriem dzidrība pamatā ir mūsdienās no metram līdz 2,5 metriem, kas ir ļoti maz, tad tur ir, mēs sastopam mūsu zemes visdzidrākos ezerus, kur dzidrība ir no 5 līdz 8 metri. Tas ir maksimums mūsu apstākļiem.
Jā, šajā brīdī mums ir pievienojusies sarunai arī Lauma Vizolo-Kahovska, dabas aizsardzības pārvaldes eksperts. Sveicināti! Mēs šeit tad esam jau sarunas pusē nedaudz par to, ar ko ir interesanti Saulskalna ezeri un kā vietējā saimniekošana tur varētu ietekmēt un ietekmē šos ezerus. Es saprotu, ka Latvijas dabas fonds vismaz šobrīd īpaši aicina cilvēkus iepazīt šo teritoriju, un arī droši vien, ka dabas aizsardzības pārvaldē tur ir ko teikt par šīs vietas vērtībām. Varbūt vispirms jautājums, ko tieši, kāpēc Latvijas dabas fonda uzmanības lokā šie ezeri nonāca ar tādu domu, tā kā parādīt cilvēkiem, akcentēt to vērtību?
Pētot ezerus, jau es pētu jau vairāk kā 30 gadus, un ir izbraukāti jau pārpa 500 ezeru, un sen ir skaidrs, ka šie ir mūsu zemes visvērtīgākie ezeri. Ja varbūt kaimiņos, piemēram, Lietuvā arī var būt tādi sakopojumi, un tikpat dziļi, pat viņi ir atraduši tagad arī 62 metri dziļus, bet tādu augu relikto dzīvnieku viņiem nav, jo šīm daudzām sugām ir areāli dienvidu robeža, un vienkārši uz dienvidiem viņu vairs nav. Tā ka mums ir tāds ir, nu, unikāls sakopojums, un es domāju, ka tas arī ir tāpēc, ka šī vieta pirmā atbrīvojās no ledāja, un tas nozīmē, ka tur visilgāk pie mums ir bijusi sauzeme, un acīm redzot, tad, kad šīs sugas kaut kā pārvietojās, tad viņas tur arī palikušas, un
jā. Tātad vērtība, kas runā pati par sevi. Lauma, kā jums šķiet, nu, kas ir šo ezeru lielākā vērtība vai dabas vērtība, kas mums tajā būtu visvairāk jāsargā?
Es godīgi sakot, nezinu, ko Uvis jau ir paspējis izstāstīt, taču es domāju, ka Uvis jau ir paspējis izstāstīt praktiski visu. Jā, ka šie ezeri ir ļoti unikāli, dzidri, ar ļoti daudz retām un aizsargājumām sugām. Būtībā, jā, tie ir... varētu teikt ļoti unikāli un ekoloģiski ļoti vērtīgi ezeri, jo Latgalē vispār kopumā šie ezeri ir, varētu teikt, ka salīdzinoši ar pārējo Latviju, kad viņi ir īpašāki. Tieši šī tajā, ka tā ir tā ledā darbības rezultātā, tie ir veidojušies, tie ir ļoti dziļi, un tas arī noteicis to, ka šajos ezeros ir tik lielas vērtības.
Vai mēs tā īpaši kaut kā šos ezerus sargājam, vai mums būtu vairāk jāsargā?
Šobrīd daļa no šīm ezeriem neatrodās nekādā aizsardzībā, bet jā, par to noteikti būtu jādomā, taču šobrīd tā kā norisinās šis te projekts par dabas skaitīšanu, tad šobrīd tieši šajā brīdī nekas īpaši konkrētajā brīdī jaunas dabas aizsardzības teritorijas tā kā nav plānots veidot, jo tiks pagaidīts, kamēr noslēdzas projekts, varbūt būs atrastas vēl kādas jaunas vērtības, īpaši atradumi, un tad arī skatīsies un domās, bet ja ko vēl mums vajadzētu aizsargāt.
Bet ja šobrīd, es saprotu, tur ir vairākas aizsargājumas sugas, kuras būtu jāsargā, ja šajos ezeros, varētu būt varbūt īpaši ezeri kļūst par aizsargājumam teritorijām?
To gan es nemāku
teikt. Ar tām teikt, nav tā kā gana, ja? Ja tur ir tās sugas, kam vēl ir jābūt?
Par smalko najādu, to droši var teikt, ka tie ezeri, kuros ir atrodama šī smalkā najāda, tā ir kā direktīvas suga, un tiem ezeriem, kuros ir šīs te atradnes, tām būtu jāveido kādas īpaši aizsargājumas dabas teritorijas.
Kā iespējams, varbūt mums sagādīja
saules kalnes. Tā kā par to noteikti ezeri vēl tiks domāts, jā.
Šobrīd tad izskatās cilvēkiem pavisam noteikti pieejamas teritorijas. Jūs pieminējāt tos dzidros ezerus un to, ka atšķirībā varbūt no lietuviešu ezeriem mums vēl tur ir ļoti interesantā dabas daudzveidība, kas tur ir sastopama, liktos no īstā vieta, kur varbūt aicināt cilvēkus nodarboties ar niršanu, zemūdens dažādas aktivitātes izvērst, vai tie ir tādi potenciāli šajā jomā interesanti objekti?
Jā, neapšaubām, un tas jau tur arī notiek, jo ir gan zemūdens medības ir atļautas, gan arī ir niršanas klubi, ir darbojas dridzī, un nu, var sakot, cilvēks turien brauc un ar to nodarbojas. Nu, tas potenciāls ir ļoti liels, un runājot tieši, nu, kāpēc arī tā mūsu interese bija par Sauskalnu ezerzemi, jo, nu, mums bija tāda jauks notikums, ka pagājuši, kad mēs piedalījāmies Latvijas pasta šai rīkotajā konkursā par jaunas pastmarkas veidošanu, un lūk, jau šogad augustā Latvijas pasts izdeva jaunu pastmarku par smalko najādu, un jāatgādina, nu, ka šī smalkā najāda ļoti neparasts augs, ka pasaulē zināmas 54 vietas tikai, un 3 ezeri ir arī Sauskalna pakājē.
Šī te smalkā najāda, tāds tiešām izskatās tā kā maz miniatūras palmiņa tādā veidolā, ir vairāk tā kā zemūdens augošs vai viņš ir virsūdens augošs augs?
Nē, aug zemūdens no 2 līdz 2,5 metru dziļumā. Ir vēl otra šī direktīva suga lokanā najāda. Tā var augt pat no pusmetra līdz 2,5 metriem dziļi, un šī lokanā najāda savukārt ir Eiropas retums, un sīvers ir, nu, pagātākā atradne Eiropas Savienībā, bet smalkai Najādai Sīvers ir bagātākā atradne ir pasaulē, un tas mums uzliek pietiekoši lielu atbildību domāt un rūpēties, kā šos ezerus saglabāt, jo ar šiem cidrajiem ezeriem ir tā, ka šie ezeri ir ļoti jūtīgi pret piesārņošanu, un ja varbūt cilvēkam atbraucot pie ezera vai uzbūvējot tur māju, viņš domā, tad tā šis ezers būs vienmēr, un ja viņš kaut ko nepareiz dara, tad var izmainīties ļoti ātri.
Bet es saprotu, jūs teicāt par to gruntsūdens pieplūdu, patiesībā jā. Tas ir tas, kas šobrīd uz kā rēķina mums jā. Tie ezeri ir dzīvi. Ja mums nebūtu tā, tad viņi sen jau būtu aizauguši un netīri.
Jā, tieši tā, un vēl viens faktors ir salīdzinoši mazie satecas baseini, un trešais būtiskais faktors ir salīdzinoši maza saimnieciskā pārveidotība. Ja tas būtu vidzemē, tur jau pa kārtu būtu intensīvāka šī ietekme, pa gadsimtiem, bet tā kā Latgale atradās ilgu laiku Vitebskas guberņā, kam, protams, bija daudz negatīvi ietekmes, bet dabas ziņā tas ir ļāvis saglabāties daudzām vērtībām, kas nav citur.
Kas ir lielākie draudi šiem ezeriem šobrīd no dabas aizsardzības skatoties?
Gan šiem ezeriem, gan vispār jebkuriem ezeriem, vispār gan Latvijā, gan Eiropā runājot, tas, kas ezerus visvairāk apdraud, tā ir eitrofikācija. Varbūt tas ir tāds sarežģīts termins, bet bez tā īsti nevar izskaidrot šo ezeru attīstību. Tā ir ezeru pastiprināta bagātināšanās ar barības vielām, kā rezultātā ezeri pastiprināta aizauga un samazinās to ekoloģiskā kvalitāte. Un šie te divi kā galvenie eitrofikācijas cēloņi ir tādi divu veidu piesārņojuma avoti, kas mums ir virszemes noticis no lauksaimniecības zemēm, kas ir difūzējas piesārņojuma avots, un otrs ir punktveida piesārņotāji, tie ir piemēram notekūdeņi, un šie te ir tie divi būtiskākie, kas apdraud jebkurus ezerus, jo kā jau Uvis minēja, cilvēki reizēm varbūt nemaz to tā neaizdomās, jo viņiem šķiet, tas, ko es daru, nekādā veidā ezerus neietekmē, bet ļoti būtiski ir saprast to, ka gan ezeri, gan arī upes ir, tā ir atvērta sistēma, un viss tas, kas notiek tos atecas baseinā, tas ir viss tas, ko cilvēks dara uz sauzemes, tas viss agrivē vēl nonāk ūdeņos, un līdz ar to, tā ūdeņi ir visi vienoti vienā ūdens apritas ciklā, tad tas, kas arī notiek uz sauzemes, tas viss ir ieskalojis virszemes ūdeņos, gruntsūdeņos, un rezultātā pasliktina to kvalitāti.
Tad cenāk arī tie notekūdeņi, tur ir diezgan liela problēma šobrīd.
Šajos ezeros konkrēti laikam nav ar notekūdeņiem problēmas, bet tas ir vairāk kā tiem ezeriem, kas ir pie pilsētām. Konkrēti vairāk, ja ir varbūt pat šķiet cilvēkiem, ka mūsdienās jau tā vairs nav problēma, taču apsakojot upes ezerus tiešām var redzēt, jo projām ir tu brauc gar ezeru un tu redzi, ka ir kaut kāda vienkārši truba, no kuras nāk iekšā notekūdeņi, jo projām, diemžēl, tā arī pastāv.
Bet vai nepastāv draudi, ja mēs šobrīd sakām, viens no mērķiem ir tā kā izglītot sabiedrību, ka mums ir šādi ezeri, ka tur ir unikālas vērtības, ka tie ir ļoti skaisti, ka mēs tā kā veicinām ļoti lielu cilvēku pieplūdumu šīm teritorijām, kas varbūt nenāk par labu tām dabas vērtībām šajās teritorijās, pirms tās tiek varbūt adekvāti aizsargāts arī likumdošanas ziņā kaut vai izveidojot šīs aizsargājamās teritorijas.
Man šķiet, ka būtībā galvenais būtu cilvēku izglītošana, jo ļoti daudz cilvēki vienkārši nezina, ka ir kaut kāda aizlieguma vai kaut kā, tas kādā veidā viņi spēšos tā ūdeņus ietekmēt, un manuprāt, jo vairāk pat izveido kaut kādas aizsargājumas teritorijas, jo vairāk cilvēkiem skaidro stāsta, kas un kādēļ to nedrīkst darīt. Nevis vienkārši pasaka, ka šajā ezerā mēs nedrīkstam to un to, bet tiešām izskaidro, kāda ir tā ķēdīte. Ja mēs piesārņosim, tad tur notiks tas, tad, manuprāt, tad
ne, bet šobrīd
tā, cilvēki ir vien vairāk interesējis par dabas aizsardzību, un es domāju, ka ja nodarbosies vairāk ar izglītošanu, tad
bet šobrīd jūs teicāt, nav paredzēts veidot šeit jaunas aizsargājamās teritorijas. Un tāpat laikā liekas, varbūt no tādas formālās puses šīs teritorijas ir vairāk ievainojamas. Es nezinu, cilvēkam atnākot, viņam taču tur patiesībā ir daudz vairāk atļaus, nekā varbūt būtu aizliegts darīt, piemēram.
Jo, kad izveido aizsargājumu teritoriju, tur tomēr kaut kādi ierobežojumi vairāk nāk klāt.
Jā, nu, es domāju, jā, nu, protams, šī teritorija ir jāsargā vai mazākā apjomā, nu, vai lielākā, jo, bet dabas aizsardzība ir jānes, ir arī labums, ir novadām. Nu,
bet dabas aizsargāmās teritorijas ja nenozīmē aizliegumu cilvēkiem.
Jā,
tur
tieši
iet.
Tā, un daudz vieta ir cilvēki ar baidās šobrīd, jo viņiem šķiet, ka visu aizliegs, un daudz vieta varbūt arī ir, nu, dažādi nepamatoti aizliegumi, jo teiksim, nu, to nevar attiecināt visus nosacījumus uz visām teritorijām. Ir mežainās teritorijas, ir atklātās, un ir arī, nu, cilvēkiem ir jāskaidro, un vairāk arī, es domāju, tā, nu, draudzīgāk ir jāizturās tieši savstarpēji, nu, izskaidrojot un pamācot, jo arī tieši mūsu projekta ietvaros, ko atbalsta Latvijas vidus aizsardzības fonds, mums ir šī ceļojošā foto izstāde par Saulskalna ezerzemes dabu un ainavām, kuri, nu, mēs esam savākuši unikāls 20. 30. un vēlāko gadu fotogrāfijas, lai cilvēkos radītu šo, nu, novadu piederības apziņu veicināt, lai, un tad ir šie izglītojošie semināri, būs rudenī, kur mēs pastāstīsim, kā ar vienkāršiem paņēmieniem katrs saimnieks, nu, kam pieder kāda ezera daļa vai krasts, var izdarīt kaut ko labu, nu, savam ezeram.
Jā, es saprotu, ka projektā viens no mērķiem, vai galvenais pat mērķis, ir sekmētā tad šo te saimniecisko vērtību attīstību, lai šajā unikālajā teritorijā nākotnē notiktu praktiska ezera un dabas kvalitātes uzlabošana, bet vai jūs varat minēt, kas ir tās praktiskās lietas, kas tur būtu jādara, lai šī dabas kvalitāte saglabātos vai pat tikt arī uzlabota?
Nu, ir nākotnē noteikti ir jādomā par šīm meliorācijas sistēmām, kā tās dabiskot, lai šī biogēnu ieplūda mazinātos, tad dažās vietās ir arī paplašināti ezeru satecas baseini, piemēram, Siverā ir pārakta ūdenšķirtne vienā krastā, un tur līdz ar to var ieplūst papildus brūnūdeņi, nu kas nav labi šiem dzidrūdens ezeriem, bet nu, tad tā visa teritorija ir jānovērtē kopumā, kādi ir šie apdraudošie faktori un kā tos mazināt. Nu, un tad arī, protams, šī niedru pļaušana, jo, nu jā, tam jo, un vēl arī ir tas apstākļus ar, ja aizaug krasti, saug koki, krūmi, biežņa, un visas tās lapas krīt ezerā un trūdu, un tas ir tāds pats biogēnu pienesums pēc apjoma var būt kā no lauksainiecības zemēm. Nu, un tāpēc ir nu, protams, tur, kur ir dabiski mežu nu, nogabali, tie ir jāsaglabā, bet ja kur ir bijusi atklāta ainava, nu, tad tomēr šie krasti iespēja robežās ir jāsakārto, lai ir vairāk gaismas, jo ūdensaugiem vajag gaismu, koki rada noēnojumu, un tas arī ir arī zivīm, nu jā, tā ka.
Kā panākt to, lai mazāk ieplūstās no lauksaimniecības, piemēram, šīs te ieplūdes?
Nu, jā, nu, kā jau es teicu, tad vainu uz šiem meliorācijas grāviem ir jāveido šādi nelieli aizsprosti, nu, kur šie biogēni var izgulsnēties, tad ir jāsaprot, kur, teiksim, šīs aramzemes ir, kur ir tie grāvi un pa kuriem, nu, visvairāk var ieplūst šie biogēni, un tad vainu ir jāveido aizsargjoslas platākas, nu, gar meliorācijas grāviem dziļajiem. Nu jā, vēl viens drauds ir šie zivju dīķi, nu, kas ir ierīkoti. Nu, nedrīkstētu šo zivju dīķu ūdeņus nopludināt uz sīveru vai ārdavu, jo tas uzreiz rada milzīgu eitrifikācijas palielināšanos. Nu, varbūt uz sīvera milzīgo ūdens tilpumu, jo sīvers ir piektais lielākais ezers Latvijā pēc ūdens tilpuma, tas varbūt izlīdzinās, bet ārdava šo dziļo daļu tas ietekmē diezgan spēcīgi.
Mamma, kā jums šķiet, kas ir tās lietas, kas būtu jādara, lai nosargātu šo vērtību? Un,
Būtībā jau Uvis visu minēja to par tām meliorācijas sistēmām un par tiem sedimentācijas baseiniem, ko viņš teica, būtībā tā kopumā to sauc par labu lauksaimniecības praksi, jo neviens jau negrib aizliegt cilvēkiem saimniekot, vienkārši vajadzētu, teiksim tā, saimniekot saprātīgi, no kā ir ieguvums gan dabai, gan arī cilvēkiem, jo būtībā, jā, tas prasītu ļoti daudz cilvēki, nevis cilvēki, bet ļoti daudz ir vienkārši šie te meliorācijas grāvi, kur nav nemaz ievērota šīs elementārās buferjoslas apkārt kaut vai 2-5 metri, un kaut vai šo te vienkāršo buferjoslu ievērošana vai, jā, to sedimentācijas baseina veidošana, tas tad būtībā tas apvieno gan cilvēki intereses, viņu var saimniekot, un arī tas nepiesārņo ezerus, jo būtībā tas arī ir tas galvenais, ka ūdeņi būtu jāapsaimnieko, un tā kā saprātīgi sabalansējot gan cilvēki intereses, gan arī dabas aizsardzības. Jo es domāju, ka visi cilvēki noteikti priecās par to, ka mums ir šādi skaisti dzīdri ezeri, un arī cilvēkiem, manuprāt, ezeriem vispār tas, ko cilvēki varbūt ikdienā neiedomājas, ka ezeriem ir ļoti liela rekreācijas vērtība. Un mēs esam pieraduši, ka mums ir skaisti ezeri, pie kuriem mēs varam aizbraukt, atpūsties. Un jā, kā Uvis teica, cilvēki domā, ja jau šādi ir, tad tā paliks vienmēr. Un par tām problēmām sāk domāt tikai tad, kad jau tā vērtība ir pilnīgi zudusi.
Šo te Salskalnu ezeru gadījumā var teikt tā, vērtība pavisam noteikti vēl nav zudusi.
Jā, un bet mums vēl ir iespējas to saglabāt un aizsargāt.
Bet problēma ir likus par sevi jaurunā. Un visbeidzot noslēdzot šo sarunu, kas notiks tālāk? Kādi tālākie pasākumi vai sabiedrībai vai vispār kopumā domāt par šo ezeru aizsardzību ir plānoti un ko mēs varam sagaidīt no šīs teritorijas turpmāk?
Nu, es domāju, ka perspektīva ir ļoti laba un šie ezeri ir viena no galvenām dabas bagātībām, ir novadā, un ja nebūtu šo ezeru, ainava būtu parasta, nu, paugurāina ainava, bet tieši šie ezeri piešķir šo kolorītu, un mēs visi esam ieinteresēti, lai šie ezeri būtu tīri, arī novads, jo kamēr būs tīri ezeri, cilvēki te gribēs braukt un priecāties par šīm dabas vērtībām, bet no šīs viss ir jāveido ir dialogā, nu, tieši ar novadu pašvaldībām, jo viņi ir saimnieki uz vietas un nu, jāveido ir izpratne, ir par šīm dabas vērtībām, nu, ka tas nav, lai ierobežotu visu, bet tieši, lai to visu pareizi sakārtotu, lai, jo šis potenciāls, ko ezeri var sniegt, nu, dabai draudzīgs turisms, tas arī ir liels ekonomisks pienesums novadām, un nu, tāpēc tas viss ir jāņem, ir vērā.
Lai, kas piebilstams, noslēdzot šo sarunu.
Jā, laikam, tas, ka manuprāt, jā, ja šobrīd cilvēki tā kaut kā ļoti baidās no tā, ja ezerā ir atrasts kaut kas vērtīgs, tad uzreiz kaut ko aizlieks un tādā veidā, bet kā jau Uvis teica, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, ar ko var lepoties, jo Latgalē tiešām šie ezeri ir ļoti fantastiski un šie Salaskalna ezeri ir ļoti liela vērtība un jā, par to pašvaldībām būtu jālepojas un jādomā, kā to attīstīt, saglabāt. Lai, principā, jā, lai mēs arī nākamajām paaudzēm saglabātu tikpat skaistus un tīrus šos ezerus.
Cerams, ka mums visiem kopā tas izdosies, jā. Lai izdodas mums, jums un visiem mums kopā, kā jau teicu. Paldies par šo sarunu, dzirdējām botāniķi un Latvijas dabas fonda projektu vadītāju ekspertu Uvi Šuško un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Laumu Vizuli Kahovsku šodien raidījumā zināmais nezināmajā. Šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirs Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Reinis Būdze bija pie skaņu pulca un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, visu labu!